lytter til Megafon, podcast for din anden verden i miniserien Grænser. I Grænser så vil forskellige eksperter i de her afsnit diskutere forskellige aspekter af grænser. Det har til formål at styrke dig som ung autist i at navigere et ungdomsliv, som kan være grænseoverskridende. Afsnittene de skal både oplyse om grænser, men de skal altså også give redskaber til dig som lytter, som du kan bruge i praksis. Velkommen til.
Hej Charlotte. Kan du ikke lige præsentere dig selv?
Jo, hej Henrik, og hej lytter. Jeg hedder Charlotte Nielsen, og jeg er socialrådgiver i Landsforeningen Autisme.
Mm. Og du har før arbejdet i en kommune?
Det har jeg. Jeg har arbejdet 5 år ude i børne- og ungeforvaltning.
Hvor du sådan skulle sidde og vurdere, hvad andre folk de kan få, hvis man kan sige det sådan, fra kommunen?
Ja,
og nu sidder du. Ja, og nu sidder du sådan set på den anden side af bordet, hvis man kan sige det sådan.
Ja, nu sidder jeg faktisk i en funktion, som er primært rådgivende og vejledende. Mm. Både i forhold til, at det er, at man måske kan have nogle samtaler om, hvad kan autisme være, uden at jeg er hverken pædagog eller psykolog. Men jeg ved lidt også. Og så også i forhold til, hvad er det for nogle love og regler, der gælder på de forskellige områder.
Yes, og noget af det skal vi jo snakke om, det der med love og regler, og det der med, hvem der har magten, og hvad den her magt, den kan bruges til. Kommunen er jo nogen, der i princippet sådan set har ret meget magt, og kan være ret afgørende for ens liv. Og det skal vi snakke om lige om lidt. Men bare lige for at forstå det der med at have magt. Hvis man er barn, og har nogle forældre, eller en mor, eller en far, så er det forældrene, der har magten. I hvert fald, så længe man er 18 år.
Det kan man godt sige, ja.
Den magt kan jo nogle gange være rar, ikke? Fordi forældrene nogle gange også bestemmer noget, som man godt kan, som man ved, eller som man senere hen i hvert fald forstår, at det var en god beslutning, de to.
Det er nemlig rigtigt.
Men det er ikke altid, man er enig i de beslutninger, der bliver truffet.
Nej.
Selvom det er ens forældre.
Lige
og hvad... Så kan man, hvad vil man så typisk gøre? Så vil man vel sige, hvorfor skal jeg det? Eller hvorfor siger du det? Hvis man ikke forstår, hvorfor man skal noget, eller hvorfor ens forældre bestemmer noget.
Ja.
Hvad så? Fordi det er faktisk, er det ikke mere eller mindre akkurat det samme, der foregår, hvis man sidder på et kommunekontor og snakker med en sagsbehandler, som man måske aldrig har mødt før, og sagsbehandleren siger, jeg synes, vi skal gøre sådan og sådan. Så spørger man, hvorfor det?
Så kan man godt måske nogle gange undre sig lidt, ligesom man kan, når det er mor og far, der siger noget.
Ja.
Vi kan jo måske også starte med lige at komme ind på det her med, altså, at magt ligesom kan være mange ting. Og når man siger ordet magt, så får vi alle sammen et eller andet billede af, at det er noget, der er meget hårdt.
Mm.
Og det er nogen, der sådan ligesom... bestemmer sådan meget kontant over andre mennesker, men magt kan jo også godt være noget lidt mere sådan, hvad kan man sige, flydende mellem mennesker, og have en lidt blødere karakter, ligesom det er, når det er magt børn og forældre imellem.
Ja, ja. Så føles den ikke så hård.
Nej, det er nemlig rigtigt. og det kan godt være, at man ligesom har en lidt anden fornemmelse, når det er, at det er kommunen, man er i kontakt med. Der vil det typisk være sådan, at det er, at man jo er i en situation, hvor det er, at man har brug for hjælp, når man er i kontakt med kommunen, så man måske ikke altid har det rigtig godt, særlig godt, når det er, at man starter med at snakke med kommunen.
Yeah.
Så skal man også snakke med nogen, man ikke kender,
yeah.
og man kommer derop og ved faktisk godt, at de kan bestemme noget over en. Mm. Og det kan være en ikke særlig rar situation at give følelsen af, at der kommunen har meget magt.
Men Charlotte, det er det, vi så skal prøve at hjælpe dig, der lytter, med at være mere tryg omkring, og med at finde nogle gode teknikker, eller hvad skal vi sige, en god tilgang til, hvordan kan, hvad skal vi kalde det, mødet med magten, hvordan kan det være nemmere end, altså hvordan kan det være så lidt besværligt, eller så lidt utrygt, så trygt som muligt, kan man sige.
Yeah.
Og du sidder jo netop i Landsforeningen og hjælper folk, der skal tale med kommunen, og du har selv været en af dem, man skulle tale med i kommunen.
Det har jeg.
Hvad er det egentlig, altså sådan bare lige for at få styr på det, hvad kunne en kommune, altså bestemme? Altså, hvornår kan man have behov for, at ens kommune skal træffe en beslutning, udøve sin magt, som man også kan sige? Hvornår kan, kan du give et eksempel på, hvad det kunne være omkring?
Jamen, det kan for eksempel være, hvis det er, at man tænker, at man egentlig gerne vil flytte hjemmefra, fordi man er super træt af sine forældre, og det der med at bo selv, det trækker rigtig meget i en. Men man måske har haft nogle snakke med sine forældre, og måske også godt selv ved, at der er nogle ting, man synes, der er svært. Det kan for eksempel være det her med at skabe en struktur i en hverdag, hvor det er, man kun er sig selv, og huske at gøre nogle bestemte ting. Så kan man for eksempel snakke med kommunen omkring, om man kan få hjælp til en person, der kan komme og hjælpe en gang imellem, så, og ligesom sikre, at man får gjort de ting, som man nu skal, som man så kan planlægge med den her person i fællesskab.
Ja, hvis vi skal prøve at tænke, nu er det jo ikke sikkert, det er sådan, man har det, men lad os bare prøve at sige, her har vi et eksempel på noget, man gerne vil have hjælp til, for man ved, man vil gerne bo selv uden sine forældre, men man ved også godt, det er ikke alt, man kan klare selv. Så arrangerer man et møde, eller får sine forældre til at arrangere et møde med kommunen omkring det her.
Ja.
Så er der noget med paragraffer.
Det er der.
Skal man kende alle mulige paragraffer, når man skal mødes med en kommune, eller hvad synes du, hvad vil være det smarte? Skal man læse en lov og prøve at finde ud af, hvad har jeg lov eller ret til, eller hvordan skal man forberede sig på det møde?
Jeg synes sådan set ikke, at man skal læse nogen lovgivning, medmindre det er, at man synes, det er super spændende. Som udgangspunkt er det jo sådan set kommunens opgave at kende den lovgivning, som de arbejder med, som de så skal forvalte. Og de er forpligtet til at afsøge de muligheder, der er altså inden for lovgivningens rammer, når man kommer og præsenterer dem for en problematik. Så er det deres opgave at finde ud af, hvordan hjælper vi dig bedst. Så jeg tænker ikke, det er lovgivning, man skal læse op på, inden man kommer op til møde på kommunen. Jeg tror i virkeligheden mere, det er et spørgsmål om, at det er, at man gør sig det klart for sig selv, hvad det er, man har behov for hjælp til, så man bedst muligt kan sige det, når man sidder derovre for en, man måske ikke har mødt før. Der kan det være, for eksempel være en rigtig god idé at have skrevet nogle ting ned på forhånd. Og så skal man selvfølgelig være klar over, at man bliver spurgt om en masse ting, fordi de jo rigtig gerne vil vide, hvad det er, der er på spil, når det er, at man siger, jamen hvis man nu går tilbage til det eksempel med at bo selv, jamen hvad er det, der er svært ved at bo selv? Og der ved jeg da, at der er mange, der godt ligesom kan gå i stå, når de bliver stillet et spørgsmål, som de måske ikke var forberedt på.
Ja.
Så der kan det faktisk være en god idé, måske endda enten at få stillet nogle spørgsmål på forhånd fra sagsbehandlers side, eller måske tage den sammen med sine forældre.
Okay, så man kan godt skrive til sagsbehandleren måske på forhånd, og så sige, er der nogle spørgsmål, du gerne vil stille mig, som jeg kan forberede mig på?
Det synes jeg i hvert fald er en god idé. Og jeg tænker, at der er langt de fleste, der sidder på kommunen, de vil jo sådan set gerne hjælpe. Og for at forstå den person, som de skal hjælpe bedst muligt, jamen, så kan det jo give rigtig god mening, at de ligesom har fået en eller anden form for drejebog til, hvad er det, der virker for dig, når jeg skal spørge dig om noget.
Ja. Det kan godt være sådan lidt, der er noget, der hedder bisidder. En, der sidder ved siden af en, som kan hjælpe en til at huske på nogle ting, både hvad det er, man synes, og hvad der bliver sagt på mødet og sådan noget. Er det en god idé at tage en ven eller en familiemedlem, mor eller far eller en anden med? Kan man det?
Det kan man. Ja. Det har man faktisk ret til. Man har altid ret til en bisidder, og så kan der være nogle få tilfælde, hvor det er hvor kommunen kan sige nej til den specifikke bisidder, man beder om. Men det er altså meget, meget sjældent, det sker, og det er altid en god idé. Og så kan man altid ombestemme sig senere, eller sige, jamen, du behøver ikke tage med næste gang. Og det er tit ens forældre, man tager med.
Ja.
Og det er måske også nogle gange en god idé, fordi nogle gange så har forældrene bare rigtig godt styr på det der med, hvordan man snakker med sådan en kommune. Og nogle gange har de altså også bare rigtig godt styr på, hvad det er, der er svært for den person, som det handler om.
Ja.
Hvis I nu spørger for eksempel, jamen, kan du sagtens handle ind, Peter? Og det kan Peter sagtens. Mm. men nogle gange så er det bare, at det er Peter glemmer at gøre det. Men man kan godt finde ud af det egentlig, ikke? Ja. Så det er det der med nogle gange at få hjælp til det der med at få sagt det, der er svært.
Og det, ja, og kan, det kan en bisidder være god til, for eksempel også hvis det er ens forældre, som kender en godt, og som siger, Peter eller Anja, eller hvem der er, det kan du altså ikke altid. Du husk lige nu at sige det. Ja. Men nok, altså, grund til, at kommunen spørger om de her ting, det er jo selvfølgelig, fordi de skal finde ud af, om man har ret til den hjælp, man siger, man går, eller om kommunen kan hjælpe en med det problem, man siger, man har. Jeg har et problem, kan I hjælpe mig? Og så spørger kommunen om en masse ting. Men skal man bare svare på hvad som helst? Kan de spørge om hvad som helst? Altså, hvad nu, hvis de spørger om nogle ting, hvor man tænker, det ved jeg ikke, om jeg har lyst til at svare på.
Ja.
Må man så sige nej, eller hvad gør man?
Det må man egentlig godt. Man skal se det sådan, at der er, at kommunen kan ligesom hjælpe inden for en eller anden ramme. Det er en ramme, som lovgivningen i høj grad er den, der ligesom definerer, hvad det er, der er mulighed at hjælpe til. Det, som der er ved det, det er, at man skal ikke kommunen skal ikke oplyse en sag mere grundigt, end formålet tilsiger. Så hvis man kommer op og har behov for jamen, så behøver man ikke at spørge ind til Z. Og man kan godt som borger sige til kommunen, det synes jeg ikke er relevant, eller det har jeg ikke lyst til at svare på.
Ja.
Man kan også måske nogle gange være lidt med til at skubbe tilbage i den der følelse af, at man kan faktisk godt nogle gange sidde og føle sig krænket lidt, fordi man oplever, at de spørger ind til nogle rigtig personlige ting.
Yeah.
Og det kan jeg sådan set rigtig godt forstå, at man kan få en adbødfølelse i maven af at skulle svare på noget, som man synes er personligt, men kommunen alligevel spørger ind. Så har man jo sådan set muligheden for at forklare og sige, det synes jeg er meget personligt, og jeg føler det faktisk krænkende, når du spørger om sådan noget. Men man kan så faktisk også yderligere sige, hvad skal du bruge det til?
Ja,
kan du forklare mig, hvorfor det er vigtigt for min sag, for eksempel?
Hvad det var en god idé. Det var, kan måske også være rart at vide, jo.
Det kunne i hvert fald, ja.
Ja.
Ja. Men som udgangspunkt er det sådan, at der skal ofte flere oplysninger til i sådan en sag, som kommunen skal behandle, hvis man søger om hjælp. Så skal der tit flere oplysninger til, end bare at kommunen får at vide, jeg har brug for hjælp, jeg har brug for et sted at bo, eller jeg har brug for psykologhjælp eller noget. Og det kan faktisk godt være svært, det der med, at man skal ind hele vejen bagom og forklare, hvordan er det, jeg oplever at være mig i min hverdag, som man starter sådan med mange flere oplysninger, inden man ligesom kommer frem til, hvad det er for en slags hjælp, man skal have. Og det bedste, man kan gøre, er sådan set at være god til at fortælle historien om sig selv, hvis man kan sige det sådan.
Ja, og det er der, hvor ens notater, de kan hjælpe os til at huske på, hvad det er, man skal sige.
For eksempel, ja.
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 Altså på et eller andet tidspunkt, så slutter sådan et møde. Altså der kan man jo godt... Der kan være blevet stillet mange spørgsmål, og sker det tit, at folk de sådan sidder tilbage og tænker, hvad skete der egentlig der? Fordi hvis det er første gang, man har haft et møde med kommunen, eller det er jo ikke, kommunen er jo ikke dem, man mødes med hver dag. Så hvordan kan man sikre sig, at man simpelthen kan huske, hvad der er sket?
Ja, der er jo flere muligheder. Jeg tror, det er sværest for dem, der skal op og mødes med kommunen, at være dem, der tager et referat. Men man kan spørge kommunen, om de skriver et referat, og om man får det tilsendt. Som udgangspunkt så er der journalpligt hos kommunen, men det er altså det kommunen skal, det er, at de skal dokumentere det ligesom der, hvor det er, der er fremkommet vigtige oplysninger til brug for sagen. Og hvis man for eksempel bare har haft et kort telefonmøde, hvor man har aftalt et eller andet og glemmer det, jamen, så er det ikke sikkert, der er journalpligt på det.
Nej, fordi kommunen har tænkt, det var ikke så vigtigt.
Præcis. Ja. Så men alt, hvad der er, der kan lægges vægt på i sagen, det skal fremgå af sagen.
Okay.
Og der så tænker jeg, at det faktisk er en god idé, for eksempel, at hvis man har en bisidder med, faktisk at bede bisidder om det, så man kan have dialogen helt frit med sin sagsbehandler. Så sagsbehandler ikke skal sidde og kigge ned i en computer.
Og lave referat.
Ja, lige præcis. Ja. Det kan faktisk godt føles som sådan lidt afvisende, hvis personen ikke kan kigge på dit ansigt, når I taler sammen.
Tror du, man kan få lov til at optage det med sin telefon, for eksempel?
Jeg tror, det er lidt en temperamentssag.
Mm. Men har man ret til det, hvis man nu skal bruge det udtryk?
Ja men altså det synes jeg faktisk, at det er der, jeg kan være lidt i tvivl om.
Yeah.
For det er noget med, at det er, at man ikke må bruge det juridisk.
Yeah.
Men jeg tænker, at det er, at for manges vedkommende, så tror jeg, at man som myndighed skal være sikker i sin sag, når man sidder og har en samtale, specielt med de unge.
Yeah.
Som kan være meget usikre på en masse ting.
Yeah.
Så må ikke, det er meget fint, at man lader sig optage, men man kan altid spørge.
Man skal i hvert fald spørge, det ved jeg, altså ifølge loven, man skal spørge.
Yeah.
Men så det vil sige, for at lige forstå det, en rigtig god idé, når man skal mødes med en, hvad skal man sige, nogen, der kan bestemme noget over en, som kommunen, altså en myndighed, ikke? Det kunne være på forhånd at bede dem om at skrive til en, hvilke spørgsmål har du tænkt dig at stille mig? Kan vi lave et referat? Må jeg optage mødet? Må jeg tage en bisidder med? Det er den og den. Så man på den måde, når man går ind til mødet, så ved man, at alt det her det er på plads. Så det skal ikke bekymre mig om.
Det kan man, og mange flere ting. Og så skal man huske, at det her med bisidderen er som udgangspunkt ikke noget, man skal spørge om lov til.
Mm.
Det er bare en ret, man har.
Ja.
Og det er en af de få helt objektive rettigheder, man har. Det må man gerne.
Ja.
Hvis det er, der er noget, som sagt, det her grund til, at jeg nævnte det andet, det er, hvis der er nogle helt særlige forhold, der taler for, at den pågældende bisidder ikke er hensigtsmæssigt for dig at have den bisidder med, fordi det måske gør noget ved samarbejdet med kommunen. Så kan de godt afvise den bisidder, men okay. Så må du bare have en anden med.
Men så kan det faktisk være en god idé på forhånd at sige, at jeg har tænkt mig, at vedkommende kommer med. For hvis kommunen af en eller anden grund synes, ikke den person af en eller anden grund, vi ikke kan vide nu, så er det hele er på plads på forhånd.
Men det bedste er jo selvfølgelig altid at søge at have den dialog. Og, og for bare lige at bygge ud på din liste der, så tænker jeg faktisk også, at sådan noget som, hvis man har nogle særlige hvad kan man sige, ting, som man ved, at der er behov for, at der bliver taget hensyn til.
Mm.
Det kan for eksempel være sådan noget med lys eller lyde eller lugte, som man kan være særlig følsom over for. Så er det bare en rigtig god idé at sige det på forhånd.
Ja. Hvis
man er lidt utryg, så hjælper det ikke noget, at det er, at man også bliver udfordret på sit sanseapparat i højere grad, end det er allermest nødvendigt.
Ja.
Og nogle gange tænker jeg også, at det kan jo også være en idé måske at mødes og gå en tur. Mm. Hvis det er det, der føles bedre for dig, jamen så spørg.
Ja.
Stil det som et forslag, og stil meget gerne spørgsmål.
Mm.
For nogle gange, så tror jeg også, at det kan da også godt hjælpe sagsbehandler med at blive lidt klogere på, jamen det skal jeg da lige huske at fortælle dig.
Mm.
Så bliver de vågnet lige op, og så kommer de til at tænke over, jamen det er da rigtigt, jeg skal da også huske at fortælle dig, hvorfor jeg gør, som jeg gør, eller spørge dig, er der noget, du har behov for her, eller give dig en tænkepause, når jeg har stillet et spørgsmål. Så nogle ting. Det er rigtig, rigtig vigtigt at sige, hvordan man har det, og hvad man oplever. Og det må man gerne.
Ja, og det er også en god idé at skrive på.
Det kunne det være,
skrive på forhånd til den, man skal tale med.
Ja.
Okay. Det var mange råd, og det den kan man måske spole tilbage og høre igen, men det giver jo rigtig god mening, at på den måde så sørger man for, at man har det så godt som muligt, og at man er så forberedt som muligt. Præcis. Og for den sags skyld også, at den, man skal tale med i kommunen, også er så godt forberedt som muligt. Og det er jo også ret vigtigt.
Det er nemlig det.
Fordi hvis nu taler om kommunen, for det er mest kommunen, vi støder på, når vi skal bede om hjælp. Hvad er det egentlig, en kommune kan være afgørende over? Hvad er det for en magt, de har? Hvad er det egentlig, kommunen kan bestemme over?
Ja.
Altså, mange ting ved jeg godt, men hvad er de sådan mest almindelige ting, tænker du, hvis man har autisme?
Ja, altså jeg vil sige det sådan, at det er, at kommunen, som man ser det udefra, der er jo en lovgivning, som kommunen ligesom skal forvalte. Det er en lovgivning, som gælder hele landet, og så er det op til den enkelte kommune hvad kan man sige, tilbyde folk hjælp og støtte i det omfang, der er behov for det. Det, som der kan være hvis man netop snakker om magt, så kan det være det her med en definitionsmagt, der ligesom ligger hos kommunen. Så når du kommer op og fortæller, hvad det er, du har brug for, jamen så er det ligesom kommunen, der sådan skal have det ind igennem deres øremaskine og ud igen og prøve at tage stilling til, hvad er det så, vi synes, der kan hjælpe dig? Mm. Og det kan faktisk godt være sådan noget, hvor man måske føler, at man bliver lidt frataget noget bestemmelse. Det, jeg tror, der er vigtigt, at man ved, det er, at kommunen ligesom arbejder inden for en eller anden form for continuum af, altså at der er en nedre bare, som hedder ikke godt nok. Det her er ikke godt nok. Den her person har virkelig brug for hjælp. Og så en øvre bare, der hedder bedst. Hvis man så ligesom sådan kan forestille sig, at kommunens opgave
så må de selv vælge, hvorhenne,
jeg tænker
mere
faktisk,
mindre.
De skal lægge sig sådan midt imellem, jo ikke? Altså, okay, de skal lægge sig inden for den her kategori, der ligesom kunne hedde godt nok. Mm-hmm. Så derfor, når det er, at man nogle gange kommer op til kommunen og tænker, jamen det her kunne jeg godt tænke mig, og det her, det vil bare være det fedeste, så er det ikke altid inden for den kategori er godt nok. Altså, så må man sænke bare en lille smule, fordi kommunen kan kun løfte op i den her kategori, der hedder godt nok.
Ja.
Og det er jo, fordi de skal have nogle interne tilbud eller samarbejde med nogle andre, og så må de gerne købe nogle ydelser, altså man gerne købe nogen ind udefra til at udføre en eller anden bestemt opgave. Og det kunne for eksempel være, jeg synes, bostøtte er altid et godt eksempel, ikke?
Ja.
Det kunne det sagtens være. Der har de nogle gange egne korps, og andre gange køber de det udefra. Det kan nogle gange også komme an på, hvad det er, der helt præcist er behov for.
Ja.
Men det er ligesom det, der ligger i kommunens opgave, det er, at de skal prøve at løse det her. Og det de får de en pose penge til, og så skal de ligesom strække, eller række, ud til alle de her borgere, som der bor i den kommune.
Ja.
Og den opgave, den kan jo nogle gange godt være lidt svær at løse.
Det er heller ikke rart at opleve, altså sådan, at sidde i en situation, hvor man tænker, at de kunne måske godt bruge nogle flere penge på mig, men det gør de ikke, fordi de skal også bruge nogen på nogle andre. Altså, det er jo egentlig også på, det kan jo godt være ret ærgerligt.
Det kan godt være rigtig ærgerligt. Jeg tror faktisk bare, Henrik, det er en rigtig vigtig pointe, det her med, at det er, altså netop det her med, at der også er, altså at det er mange. De skal simpelthen prøve at gøre det så godt som muligt for de mange.
Men hvis man så er i den der situation, lad os nu sige, at man har haft et møde med kommunen, man har forberedt sig rigtig godt, og man synes egentlig, det er gået meget godt, Og så træffer kommunen en beslutning, og så får man et brev, og måske forstår man ikke helt præcis, hvad der står, eller måske er man faktisk ikke særlig glad for det, der står, fordi man synes faktisk, man har fået alt for lidt hjælp.
Ja.
Altså, så kan man vel stadigvæk gøre noget,
ja,
selvom kommunen har magten, for nu at bruge det ord igen.
Det kan man faktisk, og der er nogle gange, hvor man bliver rigtig ked af det svar, man får fra kommunen, som faktisk også kan hedde noget med, at det er, at du får bare helt blankt afslag på det, du har søgt om. Og så vil det være sådan, at der er langt overvejende de fleste afgørelser er mulighed for at klage. Det gør man sådan set til kommunen først. Det behøver man. Man kan sige, nogen tror, at de skal skrive en større fristil omkring, hvorfor de gerne vil klage. Men det er faktisk ikke nødvendigt. Man skal faktisk bare tilkendegive, at man gerne vil klage. Og så skal kommunen kigge på sagen igen.
Ja.
Det vil være absolut bedst, hvis der man sådan måske lige kan forklare lidt omkring, hvad det er, man synes, at kommunen har taget fejl af. For det kan faktisk tit godt være det her med, at det er, man synes, man havde gjort det meget klart, og så får man den her afgørelse, så er det lige pludselig ikke så klart. Så kan man ikke rigtig se eller genkende det, man selv har sagt i den her afgørelse.
Og i sådan en situation er det jo netop også vigtigt, at man så har et referat måske et sted, og man måske også har en aftale om mødet, så man ligesom kan spole tilbage og så se, hvad var det, vi aftalte? Hvad var det, der skete på mødet? Og så, hvordan giver det mening i forhold til den besked, jeg nu får fra min kommune?
Det er jo så nemlig det her med, hvis der man tænker, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, og I lægger overhovedet ikke vægt på det, som jeg sagde. Og det undrer mig, det vil jeg gerne have forklaret.
Så kan man nemmere se, hvor kæden sprunget af, for at bruge det udtryk, ikke? Men så kan man måske nemmere se, hvor er det, der er gået noget galt i vores kommunikation, måske.
Ja, det er det. Og man kan sige, at kommunen har så pligt til at genvurdere efter sådan en klage. Og hvis det er, at de ikke ændrer afgørelsen, så sender de den så videre til Ankestyrelsen, som så skal tage stilling til, om de synes, at kommunen har truffet en rigtig afgørelse. Så vi har faktisk egentlig et ret sundt system på den måde, at der er faktisk mulighed for, at der er nogle andre end kommunen selv, der kigger på sådan en klage.
Altså hvis man nu det er måske lidt fjollet spørgsmål, men du ved, hvis jeg nu går i skole, og der er jo også en lærer, som kan bestemme over mig, og hvis nu læreren beslutter sig for et eller andet, som jeg er rigtig træt af, så kan det godt være, at jeg ikke vil klage over læreren, fordi så tænker jeg, så er han måske sur på mig. Hvordan er det så, hvis man klager over en kommune? Kan man så ikke risikere måske, at så bliver de sure på en, eller?
Det håber jeg ikke. Der er særlig mange, der sidder og har den oplevelse.
Men skal man være bange for det?
Det synes jeg bestemt ikke, man skal.
Så man kan godt klage, det sker der ikke noget ved. Hvis man synes, det er uretfærdigt, så...
Jeg vil sige, at da jeg sad ude i praksis, så har jeg nogle gange simpelthen også opfordret til, at man klagede. Fordi
da du selv var i en kommune? Ja. Ja. Mm.
Og egentlig sådan helt åbenlyst, fordi at der er simpelthen nogle sager, som kan være så svære at afgøre.
Mm.
Og der har man brug for nogle gange, at den går videre i klagesystemet, for at Ankestyrelsen netop kan tage stilling til og fortælle kommunerne mere omkring.
Yeah.
Altså hjælp os med at træffe de her afgørelser, for det er dødsvært nogle gange.
Så det er der, hvor man som borger har magt til at sige, jeg vil klage over min kommune i den her sag, og det skal man ikke være ked af, det kan måske ovenkøbet være en hjælp til kommunen.
Det kan det faktisk rigtig tit.
Ja, ja. Så skal jeg lige høre, inden vi slutter. Der er jo forskel på, om man er under 18 eller over 18 i forhold til, når man har en snak med kommunen. Hvad er de største forskelle? Kan vi sige noget om det?
Ja, altså når man er under 18 og har en snak med kommunen, jamen så er den der har den man kan sige endnu en magt over en. Yeah. Så det er jo sådan set ens forældre. Yeah. Når man er under 18, så er ens forældre stadig part i ens sag.
Mm.
Men det sekund man fylder 18, jamen så er forældrene faktisk ikke længere en part i ens sag. Og så jeg ved ikke rigtig, altså så forventer man åbenbart, at så kan folk sagtens selv navigere i det her system, og det kan folk ikke. Det er der ikke nogen, der kan. Altså, så man skal ikke være generet over at tage sine forældre under armen, når man fylder 18, og have dem med, fordi det tror jeg, vi alle sammen har haft behov for, da vi var unge.
Ja.
men den store forskel er jo det her med, at det er den... Der skal lægges vægt på, hvad den unge synes er vigtigt for dem, og om de er enige i den form for støtte, som de bliver tilbudt.
Ja.
Men forældrene har jo sådan set også en magt ind i det, og kan sige ja eller nej til nogle bestemte former for støtte.
Mm.
Så er der så selvfølgelig også nogle tilfælde, hvor det kan de ikke. Men de bliver skrevet faktisk ret meget ud af billedet, når man fylder 18 år. Ja. Og det skal man lige være klar over, det her med, at det er, at, altså, synes jeg i hvert fald, at det kan være vigtigt, at hvis man synes, at det er super skræmmende, så kan man jo faktisk godt sige, at det er, at man vil gerne have, at ens forældre agerer partsrepræsentant.
Mm. Er det det samme som bisider, som vi talte om før?
Det er det nemlig ikke, nej.
Det er en anden ting. Okay.
Ja. Jeg vil lige forklare forskellen på en bisider og en partsrepræsentant. En bisider er sådan set bare en, der er med for at hjælpe med at høre i samtalen. Det kan faktisk også godt være en rigtig god idé, både fordi det kan skabe noget tryghed for den unge, og så også fordi, at det er, at hvis det er en bisider, der kender en rigtig godt, jamen, så ved de måske også, og kan lige sådan bryde ind og sige, det var måske det her, der også skulle fortælles, eller ved du hvad, jeg tror, det var det her, sagsbehandleren prøvede at spørge dig om, eller vi har lige brug for en pause.
Ja. Et ekstra sæt ører nogle gange.
Det er det, og bare simpelthen, altså man kan sige, billedsprog, sådan en hånd i ryggen, nogen, der sådan lige har lidt omsorg for dig, der skal sidde og snakke med en sagsbehandler, måske endda for første gang.
Og en partsrepræsentant.
En partsrepræsentant.
Det skal vi lige have forklaret.
Det skal vi nemlig. Og en partsrepræsentant er faktisk, det kan man næsten tage og overføre fra, at man er de her nærmest 17,5, fordi der er ens forældre jo nærmest partsrepræsentant, for man er jo lige kvart i voksen. Og der repræsenterer ens forældre jo, fordi de har forældremyndigheden, så repræsenterer de jo sådan set dig. Den tanke kan man jo egentlig godt overføre, fordi man kan lave en samtykkeerklæring, hvor det er, at man samtykker til, at ens forældre kan ligesom være... Altså føre ens sag.
Okay, man underskriver et stykke papir, hvor man det siger, man. Selvom jeg er over 18, så vil jeg gerne have mine forældre, de taler på mine vegne.
Man kan have én partsrepræsentant. Ja. Og det er bare et stykke papir, som man skal have med til kommunen, og man skal tilkendegive i hvilke forvaltninger eller afdelinger, det ligesom gælder det her samtykke. Men så kan forældrene faktisk få post i e-boks. Det skal man have, når man er partsrepræsentant.
Så hvis man er... Hvis man hvis man er utryg omkring alle de der ting, som følger med, når man bliver 18, og på papiret skal være voksen, så hvis for eksempel ens, det er jo nok det mest oplagte for de fleste, at ens far eller mor bliver partsrepræsentant, så får de alt det, alle de informationer, og kan så hjælpe en igennem det. Så det ikke er en selv, der får det, og så skal bede om hjælp bagefter.
Man skal også selv have det, når man...
Og man får det også selv. Ja. Okay. Men man er sikker på, at, der også, at de også får det.
De får det, som man måske ikke selv behøver at tjekke det.
Ja.
Der kan faktisk være nogle unge mennesker, der sidder derude, der har det vældig svært. Og blandt andet måske har, hvad kan man sige, kæmper lidt med, med nogle angstproblematikker.
Ja.
Og så kan man altså blive meget hurtigt overvældet, blandt andet også af kontakten med kommunen, fordi at det er noget nyt, og det føles måske på en ikke så rar måde. Så kan det være en rigtig god idé, det her med en partsrepræsentant for en periode, så den partsrepræsentant ligesom sådan tager over med og for eksempel at sige, hvis kommunen skriver, nu skal du have udfyldt nogle papirer, så bliver det sendt til partsrepræsentanten. Både så det er, at de ved, at det er der, men de også kan hjælpe dig med det.
Ja.
Så,
Man kan sige meget om sådan en par, man kan sige rigtig meget om de her love og regler og muligheder der, men jeg synes, vi har fået nogle ret vigtige på plads. Og det, man vel også kan sige, det er, at med en partsrepræsentant og en bisidder, det er jo noget af det, man ved langt, altså det er jo noget, man finder ud af efterhånden, som man bliver ældre og ældre, er det noget, man har brug for, i hvert fald en partsrepræsentant. Og man kan vel sige, at den der snak, man har med sine forældre, når man er barn, hvor man siger, hvorfor skal jeg det, at det er en rigtig god øvelse faktisk i også at skulle snakke med andre på et senere tidspunkt omkring, hvorfor vil I give mig den hjælp, eller hvad kan I hjælpe mig med, og hvordan?
Lige præcis. Stil nogle gode spørgsmål, ligesom man ville gøre derhjemme. Man skal måske afholde sig lidt fra at råbe alt for meget, som man måske nogle gange har kommet til af sine forældre.
Ja, det skal man nok ikke gøre. Nej, det er rigtigt.
Men man må rigtig gerne stille spørgsmål. Det er super vigtigt.
Ja.
Det er super vigtigt, at man som ung føler sig tryg i kontakten med kommunen. Og måske netop også gøre kommunen, altså dem man skal samarbejde med fra kommunen, opmærksom på, at der man har det behov.
Og hvis vi skal slutte af med sådan et enkelt råd, så kunne, eller sådan et, opsummere det hele, så kunne det måske være, at man skal simpelthen ikke være bange eller nervøs for at bede om hjælp, heller ikke hos kommunen.
Nej, slet ikke.
Tak fordi du var med, Charlotte.
Tak selv.
Tak fordi du lyttede til Megafon, podcast for din anden verden. En podcastserie, der er produceret af Landsforeningen Autisme med støtte fra Trygfonden. Grænser, som du lige har hørt, det er optaget af First Link.